πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Θαυμαστά πράγματα συμβαίνουν σε κάποιον στην Ελλάδα. Θαυμαστά καλά πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν σε κάποιον πουθενά άλλου στη γη. Αυτό έγραφε σε βιβλίο του, στο βιβλίο του μάλλον, με τίτλο «Κόλοσσος του Αμαρουσίου», ο Αμερικανός συγγραφέας Χένρι Μίλλερ, ο οποίος πέθανε στα σήμερα το 1980. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν μόνο θαυμαστά πράγματα, αλλά συμβαίνουν και πολλά θαυμαστά εντός εισαγωγικών άσχημα πράγματα. Μικρές και μεγάλες τραγωδίες που δεν μπορούν να συμβούν εύκολα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όπως για παράδειγμα οι δύο τραγωδίες με θύματα δύο γυναίκες σε κόκκινη αμάκρυα Αττικής, επειδή δεν υπήρχαν ασθενοφόρα. Κατά τα λοιπά, στην Ουκρανία μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή του φράγματος στη Χερσόνα, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για τρομερές ανθρωπιστικές συνέπειες. Και εμείς εδώ μετράμε αντίστροφα για τις νέες κάλπες 18 και σήμερα, με το δίλημα αυτοδυναμία ασφαλής. Οι τρίτες κάλπες τον Αύγουστο που θέτει η Νέα Δημοκρατία να δίνει πλέον το στίγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 7 Ιουνίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δίλημα αυτοδυναμία, οι εκλογές τον Αύγουστο, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Επίθεση Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία για τους φόρους στους πολίτες, η οικονομία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης όλων των κομμάτων. Η εισαγγελική παρέμβαση και ΕΔΕ για το θάνατο 19χρονης εγγύου στη Νέα Μάκρη, τι λένε οι συγγενείς και το ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η μαζική απομάκρυνση κατοίκων στην Νότια Ουκρανία μετά την καταστροφή του φράγματος στη Χερσόνα. Νέες αποκαλύψεις για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική θάλασσα. Και τέλος, καταποντίζεται η τουρκική λίρα έναντι του δολαρίου. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις στον δρόμο προς τις νέες κάλπες. Σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, απέλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, θέτοντας μάλιστα το δίλημα ότι είτε θα υπάρξει αυτοδυναμία στις κάλπες στις 25 Ιουνίου, ή θα πάμε σε τρίτες εκλογές τον Αύγουστο.
Για εμένα η αυτοδυναμία και μια ασφαλής αυτοδυναμία, όχι οριακή αυτοδυναμία, την οποία προφανώς κανείς δεν θα ήθελε, πιστεύω, για λόγους που είναι απολύτως αντιληπτοί, είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες έχουμε δεσμευθεί. Εμείς ζητούμε μια ισχυρή αυτοδυναμία για σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να υλοποιεί τις μεγάλες αλλαγές. Δεν κλείσαμε εμείς την πόρτα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και σήμερα και λέει ότι και 149 βουλευτές να έχετε, αποκλείεται εγώ να συμπράξω. Γιατί θέλονται και καλά να είμαι στην αντιπολίτευση. Θυμίζω στους πολίτες μας ακούνε ότι ψηφίζουμε για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Επειδή έχω αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύμπραξη με κόμματα και κομμωτήρια στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα τέτοιο σενάριο νομοτελειακά, κύριε Κουβαρά, θα μας οδηγούσε σε εκλογές τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή πάμε σε δεύτερες εκλογές με κόστος για τη χώρα. Εκατοντάδες εκατομμύρια για το καπρίτσιο, γιατί περί τούτου επρόκειτο, το καπρίτσιο του κ. Τσίπρα της απλής αναλογικής. Την οποία ψήφισε μόνο και μόνο όχι γιατί πίστευε σε αυτή, για να κάνει τη δικιά μας ζωή πιο δύσκολη.
Ακούσαμε λοιπόν μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει καπρίτσιο του κύριου Τσίπρα την απλή αναλογική. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπεραμύθηκε της ανάγκης να υπάρξει μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση στις 26 Ιουνίου για να αναλάβει τις τύχες της χώρας και να υλοποιήσει τις μεγάλες αλλαγές. Εξαπέλυσε βέλη και στον Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο απέδωσε την ευθύνη για τον κίνδυνο να υπάρξουν τρίτες εκλογές. Επιπλέον, ο κύριο Μητσοτάκη άσκησε σκληρή κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά του προγράμματα. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Δεν θα υπάρξει έξτρα φορολογία.
Όχι. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Μπορούν να πούν το ίδιο και τα άλλα δύο κόμματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένοι στην αγάπη τους για κάποιους φόρους.
Κάποιος
έρχεται
αρχές,
και δίνει στην Ελλάδα
το
31 δισεκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχουν ορόσημα συγκεκριμένα. Υπάρχουν δράσεις μεταρρυθμιστικές. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι μπορούμε να ξαναπάμε με την επαναστατική μας παντιέρα να ανεμίζει, να πάρουμε τα χρήματα αυτά και να τα δώσουμε όπου θέλουμε, δεν είναι απλά βαθιά ανοιχτωμένοι. Είναι εκτός πραγματικότητας. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έπαιρνε ένα Νόμπελ, θα έπαιρνε το Νόμπελ του οικονομικού λαϊκισμού. Αν το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε ένα Νόμπελ όμως, θα έπαιρνε το Νόμπελ της οικονομικής ασυναρτησίας.
Πάμε στον πολιτικό μας συντακτόρα τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στην ΕΡΤ, από την οποία τι κρατάμε σαν τίτλο?
Το βασικό, καλό μεσημέρι. Το βασικό ζήτημα για την καθαρή και ισχυρή αυτοδυναμία, όπως το έθεσε αρκετές φορές κατά την συνέντευξη αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας πως ουσιαστικά πάμε σε εκλογές. Τον ακούσαμε να το λέει για το καπρίτσιο του κ. Τσίπρα με την απλή αναλογική. Μίλησε για ασφαλή και όχι οριακή αυτοδυναμία. Είναι η προϋπόθεση να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ λέει για τους βουλευτές, το ακούσαμε, ότι δεν θα συμπράξει. Ένα τέτοιο σενάριο θα μας οδηγούσε νομοτελειακά σε εκλογές τον Αύγουστο, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει αυτή τη στιγμή να είναι στην αντιπολίτευση, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την εντολή που πήραμε στις 21 Μαΐου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε περιπέτειες, πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι ο πολίτης θα εμπιστεύτηκε να αλλάξει την επιλογή του, ενδεχομένως να κερδίσουμε και κάποιους διστακτικούς. Επτακομματική βουλή σημαίνει ότι ο πήγης ανεβαίνει και η αυτοδυναμία δεν είναι δεδομένη. Ο κ. Μητσοτάκης ερωτήθηκε για την κοστολόγηση προγραμμάτων και ανέφερε πως την πρόταση αυτή την έκανα στο debate. Εμείς δώσαμε στη δημοσιότητα αναλυτική κοστολόγηση του προγραμματός μας. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμά μας, αλλά δεν νομίζω ότι να δείτε ουσιαστική ανταπόκριση ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως υπάρχουν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε πολλά σημεία. Αυτή η συζήτηση δεν θα ξεκινήσει πριν από το 25. Δεν θα ήταν εφικτό ούτε στις προθέσεις μας να αλλάξουμε το Σύνταγμα μόνοι μας, είπε χαρακτηριστικά. Για τις αρχικές του προτεραιότητες όταν εκλεγεί ξανά πρωθυπουργό, είπε πως το πρώτο νομοσχέδιο θα αφορά τον εξυγχρονισμό του επιτελικού κράτους και το δεύτερο θα αφορά νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα έχει σχέση με τα φορολογικά και τις φορολογικές δεσμεύσεις. Εδώ τον ακούσαμε να λέει χαρακτηριστικά πως ο ίδιος δεσμεύεται πως δεν θα επιβάλλει νέους φόρους. Ο κ. Μητσοτάκης ερωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας πως σήμερα η Τουρκία έχει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, ενώ η Ελλάδα υπηρεσιακή, και αυτό δεν θα υπήρχε αν είχαμε ενισχυμένη αναλογική. Πράγματι, είπε, υπήρχε τους τελευταίους μήνες μια βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το κρατώ αυτό ως θετικό. Θα ήθελα μια συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για να επαναπροσδιορίσουμε τον οδικό χάρτη για τον οποίο θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες. Και όπως είπε, αν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, η Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα επιδιώξει αυτή τη συνάντηση. Η Ελλάδα τόνισε να γνωρίζει μόνο μια διαφορά για την οποία θα μπορούσε να πάει στη Χάγη, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Δεν συζητά ζητήματα στατικοποίησης των νησιών ή κυριαρχίας. Θα πρέπει η Τουρκία να επανέλθει στην πολιτική των προηγούμενων ετών. Ερωτήθηκε δε και για την κατάσταση στον Εύρο, όπου τόνισε πως υπάρχει σχετική κινητικότητα και δεν θεωρώ ότι πίσω από αυτήν την κινητικότητα κρύβεται, είπε, τουρκικός δάκτυλος, υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνησή του συνέθριψε το εμπόριο ανθρώπων στον Εύρο. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας, να εξετάσουμε αιτήσεις ασύλου πολύ γρηγορότερα και να έχουμε σύγχρονες δομές υποδοχής. Σχετικά, επανέλαβε μάλλον τις διάσεις στο σημείο αυτό για σχετικά με παρέμβαση του τουρκικού προξενείου υπέρ των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη και την Ξάρτη. Είπε ότι είναι ένα θέμα του κ. Τσίπρα, αν θέλει να του κρατήσει στο δελτιά του, και τόνισε πως το ζήτημα δεν είναι αν η Ροδόπη είναι ρόζι γαλάζια, αλλά το μείζον ζήτημα είναι να γνωρίζουμε ότι το τουρκικό προξενείο στηρίζει υποψηφίους, να το ξέρει ο κ. Τσίπρας και να του κρατά. Μιλάμε για ένα κοινό μυστικό, ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψη, ένα θέμα που είχε τεθεί και το προηγούμενο διάστημα από την αντιπολίτευση, είπε πως υπάρχουν ορόσημα και βαριά γραφειοκρατία, καθώς τα χρήματα αυτά είναι ευρωπαϊκά. Θα πω κάτι ακόμα στην αντιπολίτευση. Αν ο Νόμπελ έπαιρνε ένα Νόμπελ, αυτό θα ήταν του οικονομικού λαϊκισμού, και το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρνε ένα Νόμπελ οικονομικής αυθυνατησίας, θα μπορούσα να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι Τσίπρας με γραβάτα, ήταν η σχετική του αναφορά και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσαμε και τα σχετικά αποσπάσματα. Πάντως, αυτό που κρατάμε από τη χθεσινή συνέντευξη εδώ στην ΕΡΤ του κ. Μητσοτάκη είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, Άγη. Δηλαδή, η ισχυρή αυτοδυναμία ή τρίτες κάλπες τον Αύγουστο και βεβαίως η συζήτηση για τη φορολογία. Και πριν από λίγο από την Κεραμωτή, επανέλαβε ότι η μείωση φόρων οδηγεί στην ανάπτυξη. Το κρατάει ψηλά η Νέα Δημοκρατία αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Επισκεφτόμαστε την Κεραμωτή και ένα ευθείο πολίτη, το οποίο ουσιαστικά έγινε και με συνδυασμό με τα λευτικά τη Κεραμωτή, σημείωσε πως η μείωση των φόρων οδήγησε στην ανάπτυξη, και εμείς μειώσαμε τους φόρους και εσείς μεγαλώνετε, είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους συνεταιριστές. Ξαναγήθηκε στον χώρο του κτηριοπολίου και εκεί σημείωσε πως ουσιαστικά αριθμεί 27 μέλη και έχει κάνει αιτήσια παραγωγή που φτάνει έως και τους 180 τόνους. Ο κ. Μητσοτάκης, να πούμε, πως πραγματοποιεί επίσκεψη στην περιοχή και θα ακολουθήσει και μια ακόμα επίσκεψη στην Καβάλα.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν φταίει ο κ. Τσίπρας σε περίπτωση που δεν κερδίσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Και πάμε ξανά σε νέες κάλπες. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Εμείς τώρα πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, ο κ. Τσίπρας, βέβαια έχει ανακατώσει την κόλαση.
Μια στιγμή
έχουν
τώρα.
Έχουν βγει όλοι τώρα ξανά πάλι από την αρχή. Μα είχαμε τον κ. Τσίπρα να βρίζει γιατί είμαστε παιδεραστές. Είχαμε τον κ. Ανδρουλάκη να λέει ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη και δεν θα μας πείτε εσείς, εγώ θα σας πω ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Με ένα πράγμα, ένα μικρομεγαλισμό άνευ προηγουμένου τώρα. Έχουν ψηλώσει 2 μέτρα γιατί πήραν εκεί πέρα 11,5%. Δηλαδή δεν κατάλαβα, θα τον παρακαλάμε. Έχει πει όχι, τελείωσε.
Ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από Θάνο Σκιαφάκα τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αλλάξει στάση στο ζήτημα των συνεργασιών.
Αποκλείεται από το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει οποιαδήποτε συνεννόηση.
Εσείς είστε ανοιχτοί δηλαδή?
Εμείς είμαστε ανοιχτοί όπως είμαστε ανοιχτοί και στις προεκλογές. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνομιλήσουμε. Αν θα υπάρχουν και οι προϋποθέσεις συνεργασίες, προγραμματικές και υπόλοιπες, προφανώς δεν το αποκλείουμε απριόρι όπως το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα στην πολιτική που αλλάζουν και υπάρχουν πράγματα που δεν αλλάζουν. Επειδή η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι να αντικαταστήσει ως τον ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να αλλάξει όποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Public Issue, Γιάννης Μαυρής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την επαγγελία Μπαλτατζή πριν από λίγο για το ενδεχόμενο να πάμε σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση τον Αύγουστο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Για να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Μαυρή.
Εάν η Νέα Δημοκρατία συγκρατήσει το ποσοστό που έχει, σημαίνει ότι λέει το 41%, σημαίνει ότι παίρνει 50 έδρες μπόνους. Τα ενδεχόμενα μάλλον, εξακομματικής, επτακομματικής ή και οκτακομματικής βουλής, μπορεί να περιορίζουν την πλειοψηφία, αλλά δεν την αναιρούν. Εκλογές τον Αύγουστο δεν έχουν ξαναγίνει, δεν υπάρχει Αύγουστος και είναι απολύτως λογικό. Και ξέρετε, ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών δεν είναι τόσο αθώο ούτε ουδέτερο στοιχείο, γιατί ακριβώς το να διευκολύνει το εκλογικό σώμα να ψηφίσει πρέπει να πάρει υπόψη του όχι μόνο τις καιρικές συνθήκες. Το γεγονός ότι δεν γίνεται Αύγουστο στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε μεσογειακή χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει τουρισμός.
Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών στην πλατεία της Κυψέλης και συζήτησαν τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της προεκλογικής επιλογής του να συναντάται με όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Ο κ. Τσίπρας από την Κατερίνη χθες κάλεσε όσους δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνει η ανατροπή και να αποφευθεί κοινωνική λαϊλασία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος επιτέθηκε στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγόρησε για φοροεπιδρομή το προηγούμενο διάστημα.
Και τι ακριβώς μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Μας λέει ότι δεν έβαλε ούτε έναν φόρο όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στους τελευταίους 16 μήνες έχει βάλει 6 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους στους μεσαίους, στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, στους αδύναμους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ερχόμαστε από μακριά. Και θα πάμε πολύ μακριά, γιατί εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τις ανάγκες τις κοινωνικές. Εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της Ελλάδας που δεν έχει φωνή.
Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στο τραγικό περιστατικό στην ΚΟ.
Είναι δυνατόν στο 2023 να φεύγουν συνάνθρωποι μας σαν το σκυλί πάνω σε μια καρότσα αγροτικού? Επειδή δεν υπάρχει η έγνοια, η μέριμνα, τα κονδύλια.
Το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα περιοδεύσει στο Χαλάνδρη και θα παρουσιάσει στους πολίτες τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή του δόρατος, την αύξηση των εισοδημάτων, την καταπολέμηση της χροκέρδειας αλλά και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ζωάρη. Να σας πω πριν από λίγο ότι εξέδωσε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα των φόρων. Ουσιαστικά είναι συνέχεια των δηλώσεων του κύριου Τσίπρα, αποκαλούντας τον κύριο Μητσοτάκη ως ψεύτη, ότι δήθεν μείωσε τους φόρους, ότι τώρα μπορεί να εξηγήσει γιατί σε 1,5 χρόνο έχει υπερβάλλοντα έσοδα από έμεσους φόρους εξηγήσει. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ανακοίνωση Κουμουντούρου με το ένα χέρι μείωσε κάποιους συντελεστές για τις μεγάλες επιχειρήσεις, άφησε ανεξέλεκτα τα υπερκέρδη εταιριών διήλυσης και ενέργειας και με το άλλο λέει λάτσε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα μέσω του υψηλού ΦΠΑ, μειώνοντας δραματικά το εισόδημα των οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και για να ολοκληρώσει την εξαπάτηση, βάζει τους συνεργάτες του να μας πείσουν πως οι έμεσοι φόροι πλήττουν τους πλούσιους. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με το...
Είναι αυτό το θέμα, Βαγγέλη, μας έχεις πει από την αρχή της, αυτής της νέας προεκλογικής περίοδου, μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι θα δώσει το τόνο και το στίγμα το θέμα της φορολογίας, των φόρων και της οικονομίας γενικότερα.
Ναι, και αυτό νομίζω ότι θα αποκαλυφθεί εντός εισαγωγικών, το λέμε, με την παρουσίαση του προγράμματος σήμερα στο Χαλάνδη στις 7.30 ώρα στο θέμα στο θέατρο Ρεματιάς υπό τον τίτλο «Ελλάδα 2027, 7 βήματα για δίκαιη κοινωνία και ευημερία για όλους». Αυτός είναι ο τίτλος της προεκλογικής τακτικής και επικοινωνιακής καμπάνιας της Κουμουνδούρου, «Δίκαια κοινωνία και ευημερία με όλους». Σύμφωνα με το πλαίσιο το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, μαζί με με την Έφη Αξιόγλου, τον Διονύση Τεμπονέρα, τον Φλίδη Τσακαλώτο αλλά και τον Αλέξη Χαρίτση, λέγεται επίσης ότι το παρόν θα δώσει και ο πρώην Υπουργός και Οικονομικός Σύμβουλος του κ. Τσίπρα Γιώργος Χουλιαράκης. Είναι 7 βασικά σημεία: ανασυγκρότηση του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου, ενίσχυση του εισοδήματος μέσω της θωράκης αγοραστικής δύναμης, δικαίωμα στην εργασία, δημιουργία ενός ισχυρού ΕΣΥ, ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία, εγγύηση του δικαιώματος σε αξιοπρεπή στέγη και προστασία της πρώτης κατοικίας. Τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει απευθύνει και μία επιστολή στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κάλεσμα συστάτευσης και συσπήρωσης όπως το τυπλοφορείται, λέγοντας όρθιοι, ψύχρεμοι, αποφασιστικοί να δώσουμε τη μάχη με πηξίδα τις αγωνιστικές παραδόσεις του προοδευτικού κόσμου και τις αξίες της αριστεράς. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε στην Κυψέλη με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών που εκπροσωπεί ουσιαστικά τους βαριά κινητικά ανάπηρους. Συζήτησε μαζί τους, είναι με τους εκπροσώπους, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών και τα θέματα ήταν βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαριά ανάπηροι στην καθημερινότητά τους. Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, βλέπουμε ότι στην Κουμουντούρου σηκώνει ψηλά και το θέμα με τις δύο τραγωδίες, με το θάνατο δηλαδή των δύο γυναικών σε ΕΚΟ και Νέα Μακρατικής.
Έχεις δίκιο, εξέδωσα και μία ανακοίνωση υπό Τσαπανίδου, σύμφωνα με την οποία αναφέρεται στη γυναίκα στην ΚΟ που πέθανε, γιατί δεν υπήρχε, όπως λέει, οδηγή για τα ασθενοφόρα. Λίγες ώρες μετά, άλλη μια τραγική είδηση μας συγκλονίζει όλους, λέει η κυρία Τσαπανίδου. Μία νεαρή γυναίκα στη Νέα Μάκρη, 19 ετών έγκυος, έφυγε από τη ζωή μαζί με το αγέννητο μωρό της λόγω καθυστέρησης ασθενοφόρου, όπως τουλάχιστον καταγγέλει η οικογένειά της. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, λέει η κυρία Τσαπανίδου, εν έτη 23 να χάνονται συνάνθρωποι μας με αυτόν τον τρόπο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησε πίσω της συντρίμια στο ΕΣΥ και αυτή η σκληρή και αμήλικτη πραγματικότητα οφείλει να μας κινητοποιήσει άμεσα. Η χώρα χρειάζεται ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις αυτονόητες ανάγκες των ανθρώπων, καταλήγει η ανακοίνωση της κυρίας Τσαπανίδου.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, έθεσε τα διλήμματα των εκλογών με φόντο τις δύο αυτές τραγωδίες, ΕΚΟ και Νέα Μάκρη.
Αυτή είναι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει θετικά και να ψηφίσει επιλέγοντας τι Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει, να ψηφίσει θετικά και να ψηφίσει επιλέγοντας αν θέλει σε αυτή τη χώρα να υπάρχει, αν θέλετε, προστασία της πρώτης κατοικίας. Πριν λίγες μέρες βρέθηκα στα Πετράλυνα, στα Άνω Πετράλυνα, σε μια απόπειρα έξωσης που έγινε σε μια οικογένεια με παιδί με αναπηρία. Συγχωρέστε με, αλλά αυτά είναι εικόνες βαρβαρότητας. Δηλαδή, να πετάμε στον δρόμο οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία, δεν το ζήσαμε αυτό ούτε το 12-13.
Ναι. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο για την οικονομία, τη φορολογία αλλά βεβαίως και την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ, ότι μπορεί να στηθούν και τρίτες κάλπες μέσα στον Αύγουστο. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ανισότητες και να έχουμε ένα ισχυρό κράτος υπηρεσιών για τους πολίτες, τη μεσαία τάξη, τους πιο αδύναμους. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και αυτό υπερασπίζεται η Δημοκρατική Παράταξη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνά ο ελληνικός λαός, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ κατά την επίσκεψή του στο Μαρούσι. Αφορμή για τη συγκεκριμένη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στάθηκε το τραγικό περιστατικό στην ΚΟ, όπου όπως θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, μια γυναίκα χάσε τη ζωή της σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου λόγω έλλειψης ασθενοφόρου.
Έχουμε πολλές φορές υπογραμμίσει ότι πρέπει να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λείπει προσωπικό, λείπουν υποδομές και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης με πρώτη προτεραιότητα λόγω της πανδημίας τη στήριξη της δημόσιας υγείας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε για την προεκλογική εξαρτία στην Αττική και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σε αυτή τη νέα προσπάθεια, σε αυτή τη νέα αρχή, αξίζει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας να μας στηρίξει, όπως είπε, και για να υπάρχει μια ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην πατρίδα μας. Έκανε λόγο για μια ακόμα φορά για αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κάνει αξιόπιστη αντιπολίτευση. Και το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος, όπως είπε, να γίνει αυτή η αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση, ώστε να έχει ένα πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης νωρίτερα το πρωί επισκέφθηκε το ΕΚΑΦ. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του κόμματος Δημήτρη Μάτζο. Εκεί βρίσκεται ο Ανιάδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει λίγο αργότερα για το τι ακριβώς έγινε στην πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μάτζο. Εμείς να μείνουμε στην προεκλογική δραστηριότητα με τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πραγματοποιεί περιοδεία σήμερα και αύριο στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης ζήτησε την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος και επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έχουν κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα ότι συμφωνούν στα κέρια, στα βασικά στρατηγικά ζητήματα.
Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, ο κύριος Κουτσούμπας το πρωί σε ρεδιοφωνική του συνέντευξη ρωτήθηκε για τα δύο τραγικά περιστατικά, το θέμα των ημερών με τους εισάριθμους θανάτους ανθρώπων λόγω ελλείψεων σε ασθενοφόρα και υποδομές υγείας. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο κύριος Κουτσούμπας ανέφερε πως επιβεβαιώνεται το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» που φώναν οι νέοι για το έγκλημα στα Τέμπη, έγινε πλέον επίκαιρο. Μάλιστα, επενθύμισε ο κύριος Κουτσούμπας κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε κάνει ερώτηση στη Βουλή για τις δραματικές καθυστερήσεις των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και οχήματα. Μάλιστα, εν ώψη των εκλογών, Γρηγόρη, τόνισε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε, δηλαδή μαχητική αντιπολίτευση σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που ο κύριος Μητσοτάκης ομολόγησε ότι είναι ένα νέο μνημόνιο. Mm-hmm. Όμως η αντιπολίτευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα θα είναι πολύ ισχυρή από την επόμενη Βουλή.
Είχαμε και μια έντονη αντίδραση από τον Περισσό για την κύρια τη συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη χθες το βράδυ εδώ στην ΕΡΤ, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν αναφέρει για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι τα ανελαστικά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης με την παραδοχή ότι αποτελεί μνημόνιο, τα κονδύλια του οποίου όπως είπε προορίζονται για μεγάλες επιχειρήσεις και αντιλαϊκές αναδιαρθώσεις, όλα αυτά επιζητάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιχειρήσει στην επόμενη Βουλή. Ανέφερε ακόμη ότι όλα αυτά τα προγράμματα, μέσα μάλλον από όλα αυτά τα προγράμματα, θα προέλθουν ματωμένα πλεονάσματα τα οποία θα εκμευτούν, αν θέλεις, από το πρόγραμμα σταθερότητα. Ενώ, όπως είπε, οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας προς το ΝΑΤΟ, πέρα από τους κινδύνους που ενέχει, θα κοστίσουν στον ελληνικό λαό δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς. Ενώ, όπως είπε, οι ελληνοτουρκικές διαφορές θα γίνουν υπονατοϊκή ομπρέλα. Και σε όλα αυτά κατέληξε ο κύριος Κουτσούμπας στο σχόλιο του, θα συμφωνήσουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε μια πολυβολική αντιπολίτευση, αυτή που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία.
Χθες ο κύριος Κουτσούμπας μίλησε στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Σήμερα βρίσκεται πάντως στη Βόρεια Ελλάδα.
Σήμερα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. Στις 8 το βράδυ απόψε, Γρηγόρη, θα μιλήσει σε συγκέντρωση εργατοϋπαλλήλων των κλαδικών οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ενώ αύριο θα περιοδεύσει στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer. Στις 8.30 το βράδυ θα μιλήσει στη συνοικία της Τούμπας, ενώ νωρίτερα γύρω στις 7 θα συναντηθεί με το Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων δυστυχήματος των Τεμπών.
Ωραία. Τώρα να δούμε τι γίνεται και με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος χθες περιόδευσε στην Λαϊκή Αγορά του Πειραιά. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Κόμματα που δεν ξέρουν τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει πάγια, και βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ έχουν άποψη για την οικονομία. Γι' αυτό φτάσαμε μέχρι εδώ.
Ο κύριος Βελόπουλος περιοδεύει σήμερα στην Πελοπόννησο. Πώς σχολιάζουν στην ελληνική λύση τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ περί νέων εκλογών τον Αύγουστο, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία?
Αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, Γρηγόρη, ο κύριος Βελόπουλος αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα, και αυτό αποδεικνύεται από το δίλημα που έθεσε για αυτοδυναμία ή εκλογές. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ασχολείται με τίποτα άλλο εκτός από το θέμα της καρέκλας και οτιδήποτε απασχολεί αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και τον εκβιάζει για τρίτες εκλογές. Διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βελόπουλος, εκτός από αλαζόνας, θέλει να γίνει και ηγεμόνας. Και στις 25 Ιουνίου, όπως είπε ο κύριος Βελόπουλος, θα λάβει το μήνυμά του και αυτός και όλη η Νέα Δημοκρατία.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη πραγματικά τις τελευταίες ώρες. Παρέμβαση εισαγγελέα είχαμε για τις συνθήκες που η 19χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι στη Νέα Μάκρη. Μετά τις καταγγελίες των συγγενών της περί καθυστερημένης αύξησης του ασθενοφόρου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αντώνης Ελευθεριάνος, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, την οποία θα διενεργήσει η προϊσταμένη της ποινική δίωξης εισαγγελέας Αγγελική Τριανταφύλου. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη για να μας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την τραγική υπόθεση, κατάληξη της 19χρονης εγκύου. Σοφία, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την τοπική κοινωνία και από τους συγγενείς της άτυχης κοπέλας, αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης.
Καταρχήν, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας έδωσε εντολή για τη διενέργεια ποινικής έρευνας προς κάθε κατεύθυνση για την αναζήτηση τυχόν υπευθύνων. Την ίδια στιγμή διενεργείται ένορθη διοικητική εξέταση για τη διαχείριση του περιστατικού από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και ένωση διοικητική εξέταση για το αν τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται κατά τη διαχείριση του περιστατικού στο Κέντρο Υγείας της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με τους συγγενείς, η πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 8.30 το πρωί, ενώ σύμφωνα με το ΕΚΑΒ έγινε στις 11 το πρωί. Έτσι κι αλλιώς, στη 1 παρα 25, έγινε η δεύτερη κλήση και εκεί πλέον ήταν δραματική η έκκληση για την εξεύρεση ασθενοφόρου, καθώς η κοπέλα είχε χάσει τη συζήτηση της και τότε το ΕΚΑΒ συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για κάποιο σοβαρό περιστατικό. Υποεκτιμήθηκε στην αρχή, καθώς είχε καταγραφεί ως ένα περιστατικό με λιποτιμικές τάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και δεν δίνεται προτεραιότητα σε αυτά τα περιστατικά, επειδή είναι πάρα πολλά, αλλά και σε εκείνα που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Έτσι λοιπόν, δεν προωθήθηκε από το τηλεφωνικό κέντρο σαν ένα περιστατικό που ήταν υπερεπήγον στην εξυπηρέτησή του, παρά μόνο τη 1 παρα 25, όταν πλέον η κατάσταση ήταν δραματική. 25 λεπτά έγινε κάρπα, προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής ανάνυξης από τον γιατρό που ήταν μέσα στη μονάδα του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, και άλλα 45 λεπτά, αφού διασωληνώθηκε η κοπέλα μέχρι να μετακινηθεί στο κέντρο υγείας, άλλα 45 λεπτά καρδιοαναπνευστικής ανάνυξης στο κέντρο υγείας δεν απέδωσαν. Έχασε τη ζωή της η 19χρονη έγκυος στον 8ο μήνα, όπως επίσης και το έμβριο το οποίο κυοφορούσε. Είπαν στους συγγενείς, στους δημοσιογράφους, ότι είχε βρεθεί ταξί Ο Τακτζής όμως δεν ήθελε να την παραλάβει σε αυτό το σημείο που ήταν, γιατί φοβήθηκε. Ναι. Και όταν πρότειναν στο ΕΚΑΒ να τη μεταφέρουν με δικό τους μέσο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες καταγγελίες, εκείνοι τους είπαν να περιμένουν. Αλλά ήταν πλέον στο σημείο που έφτανε, που η μονάδα ήταν στο δρόμο.
Φαίνεται ότι πήγαν όλα στραβά, αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες, Σοφία, σε κάθε περίπτωση.
Από την αρχή.
Από την αρχή,
ναι. Το θέμα είναι ότι καταγράφονται όλες τις κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και από εκεί θα φανεί αν η συνεννόηση, η αρχική συνεννόηση ήταν τέτοια που πραγματικά παρέμβει σε ένα σύνηθες περιστατικό και όχι με τόσο δραματικό χαρακτήρα. Ναι.
Ή αν δεν έγινε σωστή εκτίμηση, εννοείς, από τους ανθρώπους εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο.
Ναι, αυτό θα φανεί, καθώς θα γίνει η απομαγνητοφώνηση της συγκεκριμένης κλήσης, της πρώτης κλήσης, που απέμβει και μοιραία ως προς το θέμα της εκτίμησης του περιστατικού, ως μη υπερεπήγοντος. Για να αντιμετωπιστεί ανάλογα.
Πάντως υπάρχουν θέματα σε κάθε περίπτωση, Σοφία, με το ΕΚΑΒ, όχι μόνο εδώ στην Αττική, αλλά σε όλη τη χώρα. Είχαμε και το περιστατικό της προάλλες στην ΚΟ, με την γυναίκα που επίσης έχασε τη ζωή της εκεί.
Ναι, η οποία μεταφέρθηκε.
Με ένα αγροτικό, γιατί. Στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος.
Εδώ είναι διαφορετική περίπτωση. Όμως για το μοναδικό ασθενοφόρο το οποίο υπήρχε στο νησί. Μετέφερε, ήταν σε άλλη διακοπή.
Σε άλλο περιστατικό, ναι.
Ναι, δεν υπήρχε. Στα νησιά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Τα περισσότερα υπάρχει στην πλειονότητα των νησιών. Υπάρχει μόνο ένα περιστατικό πλήρως απανδρωμένο, δηλαδή με 10 διασώστες, για να καλύπτονται όλες οι βάρδιες. Επειδή δεν αρκεί το υπάρχον προσωπικό, κάθε μήνα αναζητείται ένας διασώστης σε κάθε νησί, που θα μείνει για ένα μήνα, με ό,τι αυτό σημαίνει από πλευράς ταλαιπωρίας, όλης διαδικασίας, εξεύρεσης καταλήμματος για να μείνει, και όλα αυτά που δημιουργούνται. Και αυτό γιατί έχουν γίνει προσλήψεις από το 2016, που έγιναν οι τελευταίες, και μάλιστα, ενώ είχαν προκυριστεί 1.520 θέσεις, μόνο 500 εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να πάνε ως επικουρική στο ΕΚΑΒ. Ήταν πάρα πολύ μικρή ανταπόκριση σε αυτό. Και συνολικά στην περιοχή της πρωτεύουσας χρειάζονται 150 διασώστες για να υπάρχει κάλυψη των αναγκών όπως πρέπει. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η επιλογή των περιστατικών με βάση τον υπερεπήγοντα χαρακτήρα, τον επίγοντα και το περιστατικό που μπορεί να περιμένει. Ναι. Αν υπήρχαν, γιατί ασθενοφόρα υπάρχουν, οχήματα υπάρχουν και σε αυτό το σημείο εστιάζουν και όλες τις αντιδράσεις τους στα κόμματα λέγοντας ότι δεν μπορεί να είναι να είμαστε στο 2023 και να γίνεται.
Και να υπάρχει αυτή η κατάσταση.
Ναι, είτε με ένα αγροτικό αυτοκίνητο, είτε να υπάρχει τέτοια πολύ ωραία καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση ενός επιγοντός περιστατικού.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Περιμένουμε όλοι με αγωνία, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να βγουν τα συμπεράσματα και τα απορίσματα από τη δικαιοσύνη για αυτό το τραγικό περιστατικό στην Νέα Μάκρη. Τώρα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Θάνος Κιαφάκα, επανέλαβε ότι τα νησιά είναι ανοχήρωτα υγειονομικά. Σημείωσε μάλιστα ότι στα περισσότερα από τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου επιχειρεί ένα στενοφόρο το 24ωρο, ενώ υπάρχουν και νησιά στα οποία δεν υπάρχει καν ασθενοφόρο. Με αφορμή την τραγωδία στη Νέα Μάκρη, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Για να ακούσουμε τον κύριο Γιαννακό.
Ένα συγγενής, όταν καλεί ασθενοφόρο, δεν ξέρει να εκτιμήσει το περιστατικό. Πρέπει το ασθενοφόρο να πηγαίνει άμεσα. Και 11 να κλείθηκε όταν πήγε 1,5 ή 3,5 ώρες. Μισή ώρα είναι ανοιχτή. Άντε μία. Τώρα 3,5 ώρες στην Αττική επιχειρούν 45 ασθενοφόρα αντί για 90. Γι' αυτό έγινε. Γιατί δεν έχουμε διασώστες σε ασθενοφόρα.
Στο μέτωπο της οικονομίας, τώρα ανάπτυξη 2,1% για το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το περσινό διάστημα, ανακοίνωσε νωρίτερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με ρυθμό 2,1% έτρεξε το πρώτο τρίμηνο φέτος το ακαθάριστο χώριο προϊόν σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ενώ οριακή μείωση 0,1% σημείωσε σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Σε αιτήσια βάση η όθηση δόθηκε, Γρηγόρη, από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι οι ακαθάριστες επενδύσεις παλιού κεφαλαίου αυξήθηκαν 8,2%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 8,9%, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν επιμέρους 10,6% και υπηρεσιών 6,2%. Απ' την άλλη, στον αντίποδα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση με ένα μικρότερη, 5,6%. Γι' αυτό έχουμε και αυτήν την ενίσχυση στο ΑΕΠ και βεβαίως στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος. Απ' την άλλη, να πούμε ότι από τρίμηνο σε τρίμηνο, εδώ βλέπουμε ότι η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν αυτή που αυξήθηκε 1,4%, ενώ αντίθετα οι επενδύσεις μειώθηκαν 1%. Τώρα, Γρηγόρη, να πούμε ότι το πρόγραμμα σταθερότητας προβλέπει για φέτος ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας 2,3%. Πρόβλεψη, ωστόσο, η οποία χαρακτηρίζεται συντηρητική, καθώς οι οικονομικοί αναλυτές δεν αποκλείουν η αύξηση του ΑΕΠ να ξεπεράσει ακόμα και το 3%. Βέβαια, μιλάμε για προσωρινά στοιχεία και επισημαίνω αυτό.
Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Κώστα Τσάβαλε, για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Επίσκεψη στον Εύρο πραγματοποιεί σήμερα ο υπηρεσιακός υπουργός προστασίας του πολίτη αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά παράνομης διέλευσης του ποταμού από δεκάδες μετανάστες. Να θυμίσουμε ότι φτάνοντας χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο κ. Λαλούσης είπε ότι δεν πιστεύει πως η Τουρκία εργαλοποιεί το μεταναστευτικό. Στο μεταξύ, χθες είχαμε και την πρώτη επικοινωνία μεταξύ ελληνικού και τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, θέμα που θα δούμε στη συνέχεια. Συνδεόμαστε τώρα με τον Εύρο και τον Δημήτρη Σταματάκη, τον συνάδελφο από την Έρτο Ρεστιάδας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, ο κύριος Λαλούσης γνωρίζει καλά την περιοχή. Διετέλεσε διοικητής εκεί της Μεραρχίας Πεζικού στο Δημότικο και διοικητής του Τέρατου Σώματος Στρατού. Καλό μεσημέρι την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, σωστά όπως τα είπατε ακριβώς είναι. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ξέρει πολύ καλά το μεταναστευτικό. Το έχει διαχειριστεί και το διαχειρίστηκε πολύ καλά και τα τελευταία χρόνια σαν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οπότε δεν είναι σε κάποια ξένα χωράφια, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ο κύριος Λαλούσης λοιπόν ξεκίνησε από το πρωί τις συναντήσεις εδώ στην περιοχή. Πρώτος ο σταθμός ήταν η Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδος. Είχε συνεργασία εκεί με τους αστυνομικούς. Ενημερώθηκε για το ποια είναι η κατάσταση, τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι, αλλά και στην απέναντι πλευρά. Κύριος στόχος είναι να αποτραπεί η μετακίνηση μεταναστών σε νησίδες, που είχαμε αρκετές αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι μια τακτική που εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δουλεύοντες, τους στέλνουν σε κάποιες νησίδες. Και από εκεί και έπειτα προσπαθούν με κάθε τρόπο, κρατώντας τις νησίδες, να αναγκάσουν τις ελληνικές αρχές να τους δεχθούν στη χώρα μας. Μία τέτοια περίπτωση βρισκόταν σε εξέλιξη και μέχρι πριν από λίγη ώρα στο χωριό Βίσα, όπου όπως μετέδωσε μία μη κυβερνητική οργάνωση, υπήρχαν 330 μετανάστες σε μία νησίδα που ανήκει στον τουρκικό χώρο. Τελικά, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έχει ξεκινήσει η μεταφορά και η μετακίνηση αυτών των μεταναστών από την νησίδα προς το εσωτερικό της Τουρκίας. Επιστρέφουν πίσω δηλαδή. Και οπότε, κατά κάποιο τρόπο, σταματάει και αυτός ο συναγερμός που είχε τεθεί στις ελληνικές αστυνομικές αρχές. Τώρα, ο κύριος Λαλούσης επισκέφθηκε το Δημότιο, πήγε στις τοπικές αρχές, είδε τον Μητροπολίτη, είδε τον Δήμαρχο του Δημοτήχου. Είναι και επίτιμος δημότης του Δήμου Δημοτήχου. Έγινε πριν από μερικούς μήνες. Πήγε στο κέντρο, στο κέντρο φύλαξης στο Ισαάκιο, μάλλον στο κέντρο συνολικής φύλαξης στο Ισάκιο, ενώ τώρα τον περιμένουμε στο Σουβλί, από στιγμή σε στιγμή είναι να έρθει και στο Σουβλί, συνεχίζοντας αυτό το διπορικό του στο νομό Εύρου, και επόμενος σταθμός είναι στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα έχει συνάντηση εκεί με τους αξιωματικούς που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης, για να έχει μια καλύτερη εικόνα γιατί ακριβώς συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας.
Δημήτρη Σταματάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στον Εύρο. Και ενώ το θέμα λοιπόν της αύξησης των προσφυγικών ροών, ιδίως στον Εύρο, επανέρχεται στην επικαιρότητα, τώρα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον Έλληνα Υπηρεσιακό Υπουργό Βασίλη Κασκαρέλη. Να θυμίσουμε ότι τον Χακάν Φιντάν, τον μέχρι χθες επικεφαλής της ΜΙΤ, τοποθέτησε ο Ερντογάν στο τιμόνι της τουρκικής διπλωματίας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Τι ζήτησαν οι δύο άντρες στην τηλεφωνική επικοινωνία?
Το θέμα που υπέθηκε στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης και μάλιστα και το θέμα της κίνησης των προσφυγικών ροών. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε καλό κλίμα και μάλιστα ο κύριος Κασκαρέλης συνεχάρει τον κύριο Φιντάν για την ανάληψη των καθηκόντων του. Από εκεί και πέρα, οι εκτιμήσεις ήταν, οι πληροφορίες κάνουν λόγο, ότι ζητήθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών η παρέμβασή του προς την κατεύθυνση να σταματήσουν οι παράτυπες κινήσεις προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Βεβαίως, ήδη ακούσαμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου για την κινητικότητα που υπάρχει και για την προσπάθεια που γίνεται να μην αυξηθούν οι ροές. Ενώ τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις κινήσεις της Άγκυρας.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και με φόντο τώρα αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Κασκαρέλη με τον κύριο Φιντάν, με τον Τούρκο ομολογό του, να πάμε στην Τουρκία τώρα, καθώς παρά την τοποθέτηση του Μεχμέτ Σιμσέκ στο Υπουργείο Οικονομικών, οι αγορές δεν φαίνεται να καθησυχάζονται με την τουρκική λίρα να καταποντίζεται από το πρωί του δολαρίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και ένα χρόνο. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Αριάννα Φερεντίνου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε. Μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία, η λίρα πρέπει να έχει χάσει περισσότερο από 10% του δολαρίου.
Οπωσδήποτε. Σήμερα πάντως έπεσε σε ποσοστό ρεκόρ 7% και σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες από το ιστορικό κράχ του 2021. Τώρα το πρώτο υπουργικό συνδούνιο που έγινε χτες υπό τον Ερντογάν και με τη συμμετοχή του πολλά υποσχόμενου Υπουργού Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, κράτησε πάνω από 4 ώρες και φαίνεται ότι ασχολήθηκε κυρίως με την οικονομία. Ωστόσο, δεν έγιναν δηλώσεις από τον πρόεδρο, ούτε εξαγγέλθηκαν νέα μέτρα, τα οποία αναμένονταν από τον Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις, μόλις ανέλαβε το Υπουργείο, είχε πει ότι η Τουρκία δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιστρέψει σε ορθολογικές πρακτικές. Υπονοώντας ότι η προηγούμενη πολιτική, δηλαδή του Ταϊπ Ερντογάν, δεν ήταν σωστή και προϊονιζόμενος στην αύξηση των επιτοκίων. Σημειώνεται πάντως ότι οι διεθνείς οικονομολόγοι θεωρούν ότι η τουρκική λίρα είναι υπερτιμημένη, τουλάχιστον κατά 15%, και ότι πρέπει να επιστρέψει σε ένα βιώσιμο επίπεδο, άρα να συνεχίσει να χάνει την αξία της ως ένα σημείο, χωρίς να στηρίζεται πλέον από συναλλαγματικά από θέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας. Θεωρούν δε ότι ο Σιμσέκ πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια επιστροφή σε περισσότερο πολιτικές ελεύθερης αγοράς μετά από χρόνια αυξανόμενου κρατικού ελέγχου στις αγορές συναλλάγματος πιστώσεων και χρέους. Επομένως, σαν να μας λένε ότι αυτή η απότομη πτώση είναι αναμενόμενη, διότι είναι η μόνη λύση για την τουρκική οικονομία.
Αριάννα Φερεντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πίσω στα δικά μας, να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική ατζέντα, στα ύψη, λέγαμε και νωρίτερα, το πολιτικό θερμόμετρο για την οικονομία, τη φορολογία, αλλά και την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ, ότι μπορεί να στηθούν και τρίτες κάλπες μέσα στον Αύγουστο. Πάμε στο πολιτικό μας τάχτη, Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Λέγαμε νωρίτερα και για τις πολιτικές αντιδράσεις και για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την τραγωδία στην ΚΟ και στην Νέα Μάκρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες από το Μαρούσι ότι η προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Τι σας είπε ο κύριος Μάτζος? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, πριν από πολύ λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μάτζιο. Να πούμε καταρχήν αναφορικά αυτό που είπες για την ΚΟ και για την τραγωδία εκεί, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το ΕΚΑ προκειμένου να επισημάνει τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Πριν νωρίτερα, σήμερα το πρωί, έκανε λόγο ο κύριος Μάτζος για συνειδητή απαξίωση του ΕΣΥ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις καταστάσεις. Ένα ΕΚΑ υπηρεστελεχωμένο και μάλιστα σε θερινή περίοδο, υπηρεστελεχωμένα τα κέντρα υγείας στα νησιά μας χαρακτηριστικά, και έκανε προτάσεις για την διάθεση του 8 με 10% του Ταμείου Ανάκαμψης, ακριβώς για αυτό που θεωρεί η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σκέρτσος αναφέρει παλιότερη δήλωσή του πολυτέλεια, είναι για μας προτεραιότητα και πλήρη στελέχωση του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων, κέντρα υγείας σε κάθε δήμο και σε κάθε νησί. Τώρα, να έρθουμε στα πιο πολιτικά της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και αυτό που ανέφερες. Με ακούς, Γρήγορη?
Ναι, σε ακούμε πολύ καθαρά.
Ωραία. Αυτό που ανέφερες σχετικά με το εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, εάν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο κύριος Μάντζος, και όταν ρωτήθηκε και πιέστηκε για το τι θα γίνει, είπε ότι στα υπόγεια της δεξιάς πολιτικής υπάρχουν κόμματα με τα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστεί. Αναφέρθηκε δηλαδή στα η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στα ακροδεξιά κομμάτια και κομματίδια, όπως αναφέρε χθες ο πρωθυπουργός στην συνέντευξή του, που υπάρχουν. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο θα έρθει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, και εάν τέλος πάντων δεν μείνει στις 149 έδρες με βάση το ποσοστό τα αποτελέσματα του Μαΐου του 2021 παίρνει μια προσωπική αποτυχία για τον κύριο Μητσοτάκη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μάντζος, ο οποίος δεν παρελείψε να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, δέχτηκε μια από εμάς. Από το πρώτο πρόγραμμα, μια ερώτηση παγίδα θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, αν αφού η όλη συζήτηση στρέφεται και από τα φορολογικά, αφού και οι δύο της κέντρου αριστεράς, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εμένουν στο να ασκούν κριτική στην Νέα Δημοκρατία για την φορολογική της πολιτική, εδώ και 2,5 εβδομάδες αυτό κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση, αφού αυτή τοποθετούνται την κέντρο αριστερά, η Νέα Δημοκρατία στην κέντρο δεξιά, γιατί αφού κατηγορεί τον Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα είπε κάποια στιγμή ο κ. Μάντζος ότι με νοσταλγία θυμάται τον κύριο Τσίπρα ο κ. Μητσοτάκης, γιατί θα έχει τώρα μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση, γιατί αυτοί οι δύο να μην συζητήσουν, να μην συζητήσουν για την οικονομική πολιτική ο κ. Τσίπρας και ο κ. Αδουλάκης, και είπε ότι την περίπτωση αυτό υπάρχει εδώ και καιρό, υπάρχει, είναι μια μεθοδική πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, εκπέμποντας ένα θολό μήνυμα, μια θολή πηξίδα, ένα θολό σχεδιασμό με ύφος, πρόσωπα και ουσιαστική πολιτική που δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την άλλη Γρηγόρη.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, η καταστροφή του κολοσιαίου υδροηλεκτρικού φράγματος στην Νότια Ουκρανία, αποστραγγίζοντας μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές δεξαμενές της Ήπειρου, οδήγησε στην απομάκρυση χιλιάδων ανθρώπων. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή αυτής της κρίσιμης υποδομής. Κατερίνα Ιωαννίδου, συνάδελφο στην αίθουσα Σύνταξη, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. 17.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένοι από τις ουκρανικές αρχές και επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Να πούμε ότι πνίγηκαν στην κυριολεξία 24 χωριά μετά την έκρηξη στο φράγμα. Η πιο δύσκολη κατάσταση επικρατεί στην περιοχή Κοραμπέλνη, στην πόλη της Χερσόνας. Μέχρι στιγμής το επίπεδο του νερού ανέρχεται στα 3,5 μέτρα. Πάνω από 1.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην κοινότητα που τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν από τα ρωσικά τον Νοέμβρη του 2022, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής επικεφαλής των υπηρεσιών της Ουκρανικής Προεδρίας, ο Λεξέι Κουλέμπα. Οι εκενώσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, με λεωφορεία και τρένα. Πάνω από 40.000 βρίσκονται σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν. Ναι. Οι ουκρανικές αρχές, να πούμε ότι απομάκρυνε σπευσμένα πάνω από 17.000. Δυστυχώς όμως, πάνω από 25.000 άμαχοι βρίσκονται σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο. Οι αρχές που έχουν εγκατασταθεί από τους Ρώσους στις περιοχές που έχουν καταλάβει ανέφεραν από την πλευρά τους πως άρχισαν την απομάκρυνση του πληθυσμού 3 κοινοτήτων, κινητοποιώντας περίπου τα λεωφορεία, 50 λεωφορεία. Ο Βλαντιμίρ Λεοντιέφ, φιλορώσος δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα, όπου βρίσκεται το υδροηλεκτρικό φράγμα, τόνισε ότι η πόλη του πλημμύρισε και οι 900 κάτοικοι της έχουν απομακρυνθεί.
Μάλιστα. Αυτό που...
Δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα δύσκολη.
Ακριβώς. Κατερίνα, αν μπορείς να χαμηλώσεις, αν έχεις συσκευή ανοιχτή ή αν έχεις χαντσφρί, γιατί μικροφωνής δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεσή μας. Εν τω μεταξύ, στη Γενέβη, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το ΙΕ, προειδοποίησε ότι η καταστροφή του φράγματος μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική καταστροφή με αντίκτυπο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο πλευρές της γραμμής του μετόπου.
Οι ανησυχίες για μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στην Ουκρανία έχουν επικεντρωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως είναι γνωστό στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια που κατέχει η Ρωσία. Ωστόσο, αυτή η καταστροφή που συνέβη χτες δημιουργεί τη χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ουκρανία μετά το Τσέρνομπιλ. Το φράγμα αυτό βίωσε μήνες συγκρούσεων, καθώς η Ουκρανία απόθυσε τα ρωσικά στρατεύματα στον ποταμό Ντνίπρο πέρυσι και τώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μεταξύ των δύο στρατών. Βέβαια, το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία, η οποία κατέλαβε τον έλεγχο του φράγματος στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, την πρώτη μέρα της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο έδειξε ως υπεύθυνη την Ουκρανία. Η καταστροφή ενός εκ των μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στην Ουκρανία έγινε απολύτως σκόπιμα, ήταν η δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα.
Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι αν βρούμε ποιος ωφελήθηκε από την έκρηξη στο φράγμα, τότε θα εντοπίσουμε και ποιος κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Αν δούμε ένα προς ένα τα πιθανά σενάρια και τις επιπτώσεις, όλα δείχνουν ότι αυτός ο οποίος κερδίζει από αυτό ή τουλάχιστον δεν χάνει, να το πω έτσι, είναι η Ρωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν, ο νότιος τομέας, δηλαδή το νότιο μέτωπο η περιοχή της Χερσόνας, ήταν αυτό το οποίο θα δεχόταν ίσως το μεγαλύτερο βάρος της ουκρανικής αντεπίθεσης μαζί με το ανατολικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δυσκολεύει απίστευτα την
αντεπίθεση, την ουκρανική αντεπίθεση.
Ακριβώς.
Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της οικονομίας. Πάμε πάλι στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Κώστα, μεγάλο πλήγμα κατάφερε το ΣΔΟΕ, όπως φαίνεται, σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο ξέπλαινε γιγαντεία χρηματικά ποσά. Τι ακριβώς συνέβη?
Ακριβώς, Γρηγόρη, μεγάλο ψάρι έπεσε στα δίχτυα των διοκτικών αρχών της χώρας μας μετά από πολύμηνη συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρηματικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές. Εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις κάτω χώρες προερχόμενων, αυτών των ποσών προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών. Είχε διακινήσει, Γρηγόρη, μέσα σε 10 μήνες 250 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις από το μέτωπο της οικονομίας και είναι και πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες.
Ναι.
Και θα πάμε στα δάνεια πρώτα. Τον υψηλότερο αριθμό ρυθμίσεων οφειλών και οριστικών υποβολών ετήσεων στα 2 χρόνια λειτουργίας του κατέγραψε τον μήνα Μάιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αποδεικνύοντας τη δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Δυτικού Χρέους, τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 805 ρυθμίσεις οφειλών και σχεδόν 2.996 για την ακρίβεια οριστικές υποβολές ετήσεων ρύθμισης. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 5.435 ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.830 εκατομμύρια.
Επειδή είμαστε στο ιδιωτικό χρέος, Κώστα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί οφειλέτες που χρωστούν μεγάλα ποσά στα δημόσια ταμεία και θέλουν να πωλήσουν ένα ακίνητο. Τώρα έρχεται η εφορία και ζητά από αυτούς τους ανθρώπους ένα σημαντικό μερίδιο από το τίμημα που εισπράττεται στην περίπτωση πώληση του ακινήτου.
70%.
70%.
Ακριβώς. Για να δώσει την φορολογική ενημερότητα, το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητα σε ανθρώπους που οφείλουν στο δημόσιο αλλά έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, θέλουν να πουλήσουν κάποιο ακίνητο, η εφορία δεσμεύει ουσιαστικά το 70% του εισπραχθέντος τιμήματος από την πώληση του ακινήτου, μέτρο το οποίο προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, χαρακτηρίζουν αδικία την προκαταβολική καχυποψία της φορολογικής αρχής, καθώς αντιμετωπίζει το ίδιο τους ασυνεπείς φορολογούμενους που δεν ρυθμίζουν τα χρέη, εκείνους που τηρούν με ευλαβική την έπεια της ρυθμίσης. Γρηγόρη,
Κώστα Τσάβαλε,
ένα λεπτό.
Ναι, ναι, πολύ σύντομα μόνο.
Ένα λεπτό, θα πάω στο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο υποχώρησε σημαντικά στο τετράμινο του έτους, περιορίστηκε στο 9,3%, συγγνώμη, στα 9,3 δισεκατομμύρια, από 11,7 δισεκατομμύρια το ίδιο διάστημα πέρσι, λόγω του ότι οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων έχουν υποχωρήσει και των υπόλοιπων βιομηχανικών προϊόντων και απ' την άλλη αυξάνονται, ενισχύονται οι εξαγωγές περισσότερο από τις εισαγωγές. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Ένθρωση Σύνταξη και στην Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες πραγματικά τις πνίγει ο καπνός από τις μεγάλες πυρκαγιές του βόρειο γείτονα στον Καναδά, με τις αρχές να απευθύνουν κλείσεις σε ευάλωτους πληθυσμούς να μένουν στα σπίτια τους.
Γρηγόρη μου, πραγματικά σε ένα απόκοσμο σκηνικό ξυπνούν και κοιμούνται τις τελευταίες μέρες οι Νεοϋορκέζοι. Και όχι μόνο καθώς ο καπνός από εκατοντάδες πύρινα μέτωπα που μένουν κρίνονται στον Ανατολικό Καναδά, έχει μεταφερθεί νότια καλύπτοντας τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας συναγερμό από τη Μινεζότα έως τη Μασαχουσέτη. Οι πυρκαγιές στην καναδική επαρχία της Νότιας Σκωτίας που ξεκίνησαν πριν από μια εβδομάδα διαδέχονται εκείνες που σάρωσαν τον Μάιο τη δυτική επαρχία Αλμπέρτα, απανθρακώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων. Μέχρι την Κυριακή, να πούμε, πάνω από 120.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν σε βία η φυγή από τις εστίες τους σε Χάλιφαξ, πρωτεύουσα της Νέας Σκωτίας, αλλά και άλλες περιοχές επαρχίας. Ενώ 3,3 εκατομμύρια εκτάρια δασικής γης και εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτίρια έχουν γίνει στάχτη. Επίσης, να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι και στα 5 διαμερίσματα της Νέας Υόρκης καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τα επίπεδα της ποιότητας αέρα να θεωρούνται ανθυγινά για όλους τους ανθρώπους και πραγματικά να υπερβαίνουν σημαντικά τις συστάσεις έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Πραγματικά κρατάμε αυτές τις απόκοσμες εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Να πάμε τώρα στην Ινδία, Κατερίνα, εκεί όπου ένα από τα τρία τρένα που ενεπλάξαν στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας εδώ και δεκαετίες ξεκίνησε από σήμερα δρομολόγια.
Και πάλι σήμερα, 6 μέρες δηλαδή μετά την τραγωδία που προκάλεσε το θάνατο 288 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και να πάμε από την Ινδία στην Ρώμη, όπου εσπεσμένα, Γρηγόρη, στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης για χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά εισήχθη ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στην κλινική επί αρκετές ημέρες, έτσι ώστε να αναρρώσει, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό. Και τέλος, ένα πραγματικά ανατριχιαστικό έβριμα στο Μεξικό. Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε 45 σακούλες σε προάστιο της Γκουανταλαχάρα, με τις αρχές του Μεξικού να ανακοινώνουν πως πρόκειται για τις ορούς εργαζομένων σε κέντρο κλήσεων που είχαν εξαφανιστεί το Μάιο.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ένας κινητός ηλιακός κινηματογράφος προσφέρει υπαίθριες προβολές στο πλαίσιο των δράσεων της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Από τις 10 Ιουνίου έως και τις 17 Σεπτεμβρίου, η Ελευσίνα συμπράττει με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου σε ένα περιβαλλοντικό και συνάμα πολιτιστικό σχέδιο. Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου υιοθετούν την παλιά συνήθεια των κινηματογραφικών προβολών που γίνονταν σε απόμακρες περιοχές της χώρας σε μια εποχή όπου ο κόσμος διψούσε για θέαμα και υπήρχε έλλειψη εγκαταστάσεων. Το μυστήριο, όπως σωστά αποκαλούνται οι εκδηλώσεις της πολιτιστικής πρωτεύουσας με το νούμερο 168, έχει τον υπότιτλο «Κινητός ηλιακός κινηματογράφος» και είναι ένας σύγχρονος πυρανόβιος κινηματογράφος που ξεκινώντας από την Ελευσίνα ταξιδεύει σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική για να μεταφέρει το ισχυρό περιβαλλοντικό μήνυμα. Το Solar World Cinema, το Διεθνές Δίκτυο Σύγχρονων Πλανόβιων Κινηματογράφων που λειτουργούν αποκλειστικά με την ενέργεια του ήλιου, επισκέπτεται την ηλιοσύνη της βιομηχανικής ανάπτυξης και των οξυμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων, τον ασπρόπυργο, τη μάγρα, τα μέγαρα, προβάλλοντας ένα περιβαλλοντικό μήνυμα που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το βιώσιμο κινηματογράφο και τις πράσινες τεχνολογίες. Στόχος είναι να εγείρει προβληματισμούς για το περιβάλλον και την ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής να επιχειρήσει να συνθέσει οικολογικά μηνύματα αξιοποιώντας τα οπτικοακουστικά μέσα. Από τις 10 λοιπόν του μήνα μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη, βραβευμένες ταινίες, ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, κάποιες από τις οποίες προβάλλονται για πρώτη φορά, προσφέρονται για θέαση. Το αναλυτικό πρόγραμμα, να πούμε εδώ πέρα, Γρηγόρη, μπορούμε να το βρουν όσοι ενδιαφέρονται στο site της Πρωτεύουσας Ελευθύνης 2023.
Ελένα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη αρχικά στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας προβλέπονται αραιές συννεφιές. Πιο πυκνές στα ανατολικά και τα νότια με πιθανότητα να λασποψυχαλίσει και να λασποψιλοβρέξει ασθενώς τοπικά και για λίγο. Φαινόμενα που προς το μεσημέρι θα περιοριστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης αλλά και της υπηρετικής χώρας και κυρίως στα ορεινά ημιορεινά της Πελοποννήσου. Ενώ τοπικές μπόρες δεν αποκλείεται να διατηρηθούν στα ορεινά ημιορεινά της Μακεδονίας στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η Άννη με αρχικά στα δυτικά από ανατολικέ διευθύνσει 3 με 4 από φόρ, στρεφόμενοι όμω προ το μεσημέρι και μετά σε βορειοδυτικού με περίπου την ίδια ένταση, ενώ στην Ανατολική Ελλάδα θα τηρηθούν οι βόρειοι άνεμοι στα 4 με 5 από φόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρί το πρωί στου 9 με 16 βαθμού, τα υπηρετικά στου 16 με 21 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει του 20 με 25 βαθμού στα ορεινά, αλλά θα ανέλθει τοπικά και στου 27 με 30 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα η συννεφιά αναμένεται αρχικά στην Αττική με πιθανότητα να αλλάσει υποψυχαλίσει και να αλλάσει υποψιλοβρέξει για λίγο τοπικά. Με ολοένα όμως και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας προς το μεσημέρι και αργότερα και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη γενικά εξασθενημένη στα ανατολικά βορειοανατολική στα 3 με 5 από φόρ και θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Άρα συννεφιές προβλέπονται αρχικά και στην Θεσσαλονίκη, με μεγάλα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανές τοπικές μπόρες από το βράδυ στα ορεινά. Η άνεμη στα 3 με 4 από φόρ και θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή την Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».